Na tomto svete neexistuje dokonalosť, ktorá by sa dala oddeliť od správneho života. Za viac ako 25 rokov práce s ľuďmi v obchodnej a akademickej oblasti a ľuďmi z manželských a rodinných poradní som sa stretol s mnohými, ktorí boli síce navonok neskutočne úspešní, no vnútorne hlboko túžili po jednote osobnosti, efektivite a zdravých, rozvíjajúcich sa vzťahoch s inými ľuďmi. Myslím si, že niektoré problémy, s ktorými sa mi zverili, vám nebudú cudzie. Vytýčil som si pracovné ciele, ktoré som dosiahol a vo svojej profesii som mimoriadne úspešný. Stálo ma to však osobný a rodinný život. Odsudzil som sa svojej žene aj deťom. Dokonca si nie som vôbec istý, či poznám seba a či viem, čo je pre mňa naozaj dôležité. Preto sa sám seba pýtam, stálo to za to? Začala som držať novú diétu, už piatu v tomto roku. Viem o svojej nadváhe a naozaj sa chcem zmeniť. Čítam všetky nové poznatky, stanovujem si ciele, snažím sa myslieť pozitívne a zvyšovať si sebavedomie a presvedčiť samú seba, že to zvládnem. No nezvládla som to. Po niekoľkých týždňoch som diétu vzdala. Jednoducho nedokážem dodržať, čo sama sebe sľúbim. Absolvoval som jedno školenie o efektívnom riadení ľudí za druhým. Na svojich zamestnancov mám veľké požiadavky, no snažím sa byť k ním priateľský a spravodlivý. Z ich strany napriek tomu necítim lojálnosť. Bojím sa, že ak by som si zobral deň voľna, väčšinu pracovného času by strávili prázdnym táraním pri fontánke. Prečo ich nedokážem naučiť samostatnosti a zodpovednosti? Ani nájsť zamestnancov, ktorí by takí boli. Môj dospievajúci syn je rebel a berie drogy. Čokoľvek skúsim, vôbec ma nepočúva. Čo mám robiť? Mám toľko práce a nič nestíham. Cítim sa v strese a pod tlakom každý deň 7 dní v týždni. Absolvoval som aj kurzy time managementu a vyskúšal tucet rôznych systémov plánovania. Čiastočne mi pomohli, no stále nemám pocit, že by som žil šťastný, produktívny, pokojný život, po akom túžim. Svoje deti chcem naučiť vážiť si prácu a jej hodnotu. Keď však chcem docieliť, aby niečo robili, musím strážiť každý ich krok a zmieriť sa s ich neustálým hundraním. Je o mnoho jednoduchšie urobiť všetko sám. Prečo deti nedokážu robiť svoju prácu s radosťou a bez napomínania? Som zanepráznený. Veľmi zanepráznený. Niekedy sa však sám seba pýtam, či to, čo robím, má z dlhodobého hľadiska význam. Skutočne rád by som si myslel, že môj život mal zmysel a že som sa o niečo pričinil. Sledujem, ako moji priatelia a príbuzní dosahujú úspechy a získavajú uznanie a usmievam sa a srdečne im gratulujem. Vnútorne ma však zožiera závisť. Prečo mám tieto pocity? Som silná osobnosť. Viem, že takmer pri každom kontakte s druhým dokážem ovplyvniť výsledok. Väčšinou dokonca dokážem docieliť to, že druhá strana navrhne riešenie, ktoré vyhovuje mne. O každej situácii premýšľam a skutočne mám pocit, že moje nápady sú zvyčajne tým najlepším riešením pre všetkých. No nemám z toho dobrý pocit. Stále premýšľam, ako mňa a moje nápady vnímajú ostatní naozaj. Moje manželstvo prežíva krízu. S manželkou sa nehádame ani nič podobné. Jednoducho, jeden druhého nemilujeme. Navštívili sme manželskú poradňu. Vyskúšali sme všetko možné, no nedokážeme znovu oživiť to, čo sme k sebe cítili kedysi. Toto sú vážne problémy, bolestivé problémy. Problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť rýchlo a jednoducho. Pred pár rokmi sme s mojou ženou Sandrou bojovali s podobným problémom. Jeden z našich synov mal vážne problémy v škole. Nedosahoval dobré výsledky. Nevedel pochopiť inštrukcie k testom a už vôbec ich nevedel spraviť. Bol sociálne zaostalý a svojich najbližších častokrát privádzal do rozpakov. Vzrastom bol malý, chudý a mal nekoordinované pohyby. Napríklad bejzbolovou palicou sa zaháňal skôr, ako nadhadzovač vôbec hodil loptičku. Ľudia sa mu smiali. So Sandrou sme mu veľmi túžili pomôcť. Cítili sme, že keď je úspech dôležitý v každej oblasti života, o to viac je pre nás dôležitý v role rodičov. Preto sme pracovali na našom prístupe a správaní sa k nemu a tiež sme sa snažili pracovať na tom jeho. Snažili sme sa ho povzbudiť pomocou techník pozitívneho myslenia. No tak, synu, dokážeš to. Vieme, že to dokážeš. Chyť palicu trochu vyššie a očami sleduj loptičku. Nezaháňaj sa, kým nebude loptička blízko pri tebe. A keď sa mu čo len trochu darilo, nešetrili sme chválou, aby sme ho opäť povzbudili. Výborne, chlapče, len tak ďalej. Keď sa mu ostatní smiali, napomenuli sme ich. Nechajte ho na pokoji, nekritizujte ho. Ešte sa to len učí. A náš syn sa rozplakal a hovoril, že nikdy nebude v bejzbale dobrý a že ho aj tak nemá rád. Zdalo sa, že nič, čo robíme, nepomáha a tak sme začali mať skutočne veľké obavy. Videli sme, aký vplyv to má na jeho sebavedomie. Snažili sme sa ho povzbudzovať, pomáhať mu a stavať sa k všetkému pozitívne, no po viacerých neúspechoch sme ustúpili a pokúsili sa na situáciu pozrieť z iného úhla. V tom čase som sa v rámci svojej profesie venoval práci ohľadom vedenia ľudí pre rôznych klientov naprieč našou krajinou. V rámci nej som pripravoval dvojmesačné tréningové programy zamerané na komunikáciu a vnímanie pre účastníkov programu Executive Development Program spoločnosti IBM. Počas príprav týchto prezentácií ma obzvlášť zaujala téma formovania vnemov, ako vnemy riadia náš pohľad a ako spôsob pohľadu na veci riadi naše správanie. To ma doviedlo k štúdiu teórie očakávania a samonapĺňania proroctiev, respektíve k Pygmalionovmu efektu a tiež k zisteniu, ako hlboko sú naše vnemy zakorenené. Naučil som sa, že je rovnako dôležité skúmať okuliare, cez ktoré sa na svet pozeráme, ako skúmať samotný svet, ktorý vidíme, a že práve okuliare určujú to, ako svet vnímame. Keď som sa so Sandrou rozprával o pojmoch, o ktorých som sa učil v IBM a o našej vlastnej situácii, začali sme si uvedomovať, že to, čo sme robili v snahe pomôcť nášmu synovi, nebolo v súlade s tým, ako sme ho naozaj videli. Keď sme si úprimne priznali naše najhlbšie pocity, uvedomili sme si, že sme ho v podstate vnímali ako mentálne zaostalého, ako oneskoreného. Nezáleží na tom, ako namáhavo sme pracovali na našom prístupe a správaní sa k nemu, naše snahy boli neúčinné, pretože sme mu napriek všetkým našim slovám a činom vlastne dávali najavo, si neschopný, musíme ťa chrániť. Začali sme si uvedomovať, že ak chceme, aby sa situácia zmenila, musíme sa najskôr zmeniť my. A že ak chceme efektívne zmeniť seba, musíme v prvom rade zmeniť naše vnímanie.